Сад-2 от мястото на събитието.
Добър ден, здравейте. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана. Тук сме с моя заместник доктор Томов, управител на здравната каса професор Салчев, доктор Златанов в качеството му на председател на надзорния съвет на НЗОК, доктор Маджаров като председател на Българския лекарски съюз и доктор Брозов като член на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Искаме да ви представим официално една наша обща инициатива, за която вече сме разговаряли и дори имахме подписан съвместен протокол. Инициатива, която е насочена към промяна на модела, най-общо казано. Искаме да поставим началото на такава промяна, защото всички ние споделяме оценката, че отделната ни система не се намира в добро състояние и може да работи доста по-добре, отколкото работи в момента. Няколко насоки, които сега ще изложа пред вас, са неща, около които сме се обединили заедно с колегите, постигнали сме необходимото съгласие и искаме колкото може по-бързо, доктор Петров, другия ни заместник, искаме колкото може по-бързо да стартират преговори за промени в сегашния национален рамков договор, така че нещата, за които сме се съгласили, да започнем да стават факт. Някои от тях, надявам се, веднага, други, ако е необходимо от началото на следващата година, с следващия бюджет на Националната здравноосигурителна каса, но за да могат да бъдат факт тогава, те трябва преговорите по тях трябва да започнат още сега. На първо място, едно от нещата, за които аз най-много ще настоявам, е да отпаднат лимитите. Лимитите са нещо, което беше въведено в 2015 година. Няма данни това да е подобрило медицинската помощ, напротив. Предизвика неизплатени задължения на голяма част от болниците. Спомнете си, че миналата година НЗОК изплати част от тези суми за 2015 и 2016 година. Има решение за 2017 и 2018 година. Тоест, ние имаме дори на политическо ниво съгласие, че този модел с лимити не може да работи. Много болници осъдиха НЗОК. Тази година имаше няколко решения на Върховния касационен съд, който в мотивите си потвърди това, че ако дейността е извършена действително по лечение на пациенти, тя не може да не бъде платена. Че ако не бъде платена, всъщност това нарушава конституционни права на гражданина да получи безплатна медицинска помощ. На практика лимитите са наказания за добре работещите болници, тъй като те не им позволяват да обслужат всичките пациенти, които ги търсят, и по-скоро награда за лечебни заведения, които пациентите не ги търсят. Това е едно от нещата, за които сме обсъждали. Може да работи системата без лимити, така работеше преди 2015 година. Има много други механизми и начини да се контролират разходите на здравната система. Поставянето на болнични на лимити е най-лесният и най-мързеливият начин, но и най-ефективният, с най-тежки негативни последици, както за болниците, така и най-вече за пациента. Защото ограничава правото им на избор. На второ място, това, което сме обсъждали с колегите, в тези преговори да се обсъдят промени в цените на медицинските дейности. Всички вие, които сте отразявали здравната система, много пъти говорим от това, си ви знаете, че цените на медицинските услуги са формирани емпирично, много от тях дори лобистки през годините. Това е довело до тежки изкривявания на здравната система, включително липсата на лекари, желаещи да специализират в отделни специалности, видя се и по време на COVID-кризата, липсата на лекари с специалност по инфекциозни болести, с вътрешни болести, които отговорят на потребностите от такъв вид лечение. Знаете всички каква е ситуация с специалността педиатрия, многократно обсъждана по повод на изграждането на нова детска болница и така нататък. Това са последици от лошо формирани цени, от диспропорции в цените на медицинските услуги. има методология, по която може обективно да се коригират цените, така че да се премахнат тези диспропорции. Имаме първоначални разговори, надявам се представителите, които преговарят и от Лекарския съюз и от Здравната каса, стъпвайки на тази методика, да започнат корекции в цените, така че да се преодолеят тези диспропорции. Съответно, лекарите, които искат да специализират някакво от специалностите, които в момента не желаят, да се увеличат. Така че да се попълнат празнените липсите, които имаме в момента и които, ако не се направят такива промени, ще стават още по-дълбоки. Заедно с това ще настояваме да се въведат и коефициенти на цените на тези медицински услуги. Защото не е все едно дали човека, който лекуваш, е на 20 години или на 90 години. Не е все едно дали човека, който лекуваш, няма нито едно придружаващо заболяване или има 10 придружаващи заболявания, някои, които много тежки, с настъпили усложнения. Поставянето на дадена диагноза също не е едно и също. Има хора, които са в много тежко състояние, с същата диагноза, такива, които не са в толкова тежко състояние. Всичко това са механизми, които с подходящи коефициенти могат да помогнат така, че да се получи едно по-справедливо заплащане. Тоест, този, който е приел да лекува тежко болен пациент с много странични заболявания и възрастен човек, да получи по-голяма сума, отколкото за същата диагноза на млад човек без придружаващи заболявания. Това е идеята на въвеждане на такива коефициенти. Това би помогнало да преодолеем един феномен, който наблюдаваме през последните години, който е естествен, да се селектират пациенти. Нали, ако плащаш една и съща сума за лечението и на тежко болни, и на такива, които не са толкова тежко болни, то естествен е стремеж да селектираш, да приемаш такива, които не са толкова тежко болни. На следващо място, това, което се надявам също да стане, това е процес, който вече е започнал през предишните години, но се надявам да бъде реализиран вече в действителност. Това е да се прехвърлят повече дейности от болничната помощ към извънболничната помощ. Не могат да се извършат и в извънболничната помощ. Има голям брой медицински дейности, които сега се извършват само в болници, а биха могли да се извършат и в условията на извънболничната помощ. Модерната медицина е все по-инвазивна, все по-инвазивна и ние трябва да можем да реагираме на това нещо и да променим правилата, по които работим. Това ще позволи същите дейности, тъй като няма да налага престой на болния, няма да налага хранене на болния, ако се извърши в извънболничната помощ, ще позволи същата услуга да се извърши на по-ниска цена, колкото се извърши в сегашния момент. Такива стъпки вече са направени през предишните години. Трябва да се довършат, защото има заобиколни пътища, по които този принцип се заобикали и на практика хората пак се лекуват в болница. Ако с колегите са наясно с тези механизми, има желание това нещо да бъде коригирано и променено. Говорим за еднодневна хирургия, говорим за различните инвазивни, диагностични и терапевтични процедури. На следващо място обсъждахме и желаем също да се сложи край на тази история, която е брадясала от едно време с 24 часа 7 разположение на личните лекари. Това продължава да стои в нашата нормативна уредба като феномен. Всички знаят, че това практически не е изпълнено. То се преодолява чрез включване на договор с други лечебни заведения и други механизми, тъй като няма как човек да бъде 24 часа, 7 и 70 на разположение. Неяснотата около това как се преодолява този феномен води до неблагополучие както за лекарите, така и за пациентите. Аз не знам моя личен лекар с кой е сключил договор, с кой ще сключи следващата година, дали ще е същия. И ако ти потрябва такава неотложна медицинска помощ, в повече случаи е трудно да разбереш дори къде да отидеш. Това може да бъде коригирано. Хем няма да се заблуждаваме, че такова нещо съществува. Хем ще има една яснота за всички, и за тези, които доставят медицинска помощ, и за тези, които я ползват предварително, за да знаят към кого да се обърнат. И последното нещо, което искам да обявя пред вас, за което с управителя на здравната каса сме обсъждали, а пък и с другите колеги, но той има и готовност и работи по този въпрос, е да намерим ония механизъм, по който да или механизми, по който да влечем пациентите в контрола на дейността. Какво имам предвид? Вие знаете, че при редица проверки на НЗОК се констатира отчетена, но неизвършена дейност. Предполагаме, че това се е случило на много места и през годините, не само сега в момента. Това трудно може да бъде ограничено, ако не участва самия потребител в контрола на услугата. Идеята, която сме обсъждали, една от стъпките за това нещо и върху което се работи, е да се така ли е, че здравната каса ни предоставя достъп до нашето пациентско досие и в момента. Всеки, ако желая, може да влезе с електронен подпис или персонален код на НАП, може да влезе и да проследи на досието си. Но искаме да направим нещо повече. Искаме да имаме приложение, което ти сложиш на мобилния си телефон. И ако се отчете дейност на твое име, че са ви извадили зъба или са ви направили пломба или са ви оперирали от хемия, вие да получите съобщение, че това се е случило. И да имате възможност, ако пък това не се е случило, да сигнализирате на здравната каса и да кажете, аз не съм бил в болница или не съм ходил на зъболекар. Това нещо, според нас, с участието на самите потребители, които би трябвало да са заинтересовани от това да не се плащат пари без да се извършва дейност, би помогнало значително да се подобри контрола на тази дейност, така че веднъж завинаги да забравим за този феномен, да се отчита дейности, които не са извършени. Това ще помогне пък спестените по този начин средства да се насочат към хората, които действително работят. Ще помогне вероятно да се увеличат цените на услугите, ако не се плащат по този начин за нещо, което не е извършено. Това е накратко насоките и нещата, около които сме постигнали съгласие. Пак казвам, че започнах преговори, право на НЗОК, представляващите от НЗОК, направител на съвет на лекарски съюз и надзорния съвет на здравната каса, да решат как да процедират по всеки от тези въпроси, докъде ще стигнат и колко време ще отнемем преговорите, това ние не можем да прогнозираме от този момент, но се надяваме да започнат сега, за да има време да се обсъдят. Това са сериозни въпроси, важни въпроси, свързани с цялостното функциониране на здравната система. Аз ще настоявам да се обсъдят внимателно, спокойно, колкото време е необходимо толкова, да се намерят добрите решения, които да не предизвикват сътресения в системата, но да направят така, че тя да работи толкова добре. Това е накратко. Колеги, желаете ли да добавите нещо към това?
Аз съм няколко думи. След като имахме предишната среща, експертите на касата започнаха работа и подготовка по това какво се е случило в миналата година и какви предложения могат да стартират, като изпратихме даже до тук на Джарал Казане за график на срещата между експертите, които да говорят по тези въпроси. Като идеята е да се види къде и какво е необходимо по организацията да се промени в момента. Организацията, свързана с промяна, ако е необходимо на нормативната уредба, за самите цени, обеми и на клетка ще говорим през есента, когато излезе и бюджетна каса, проект на бюджетна каса. Но сега трябва да стартираме в тази насока за кое и изискуемото, минимално изискуемото да се въведат тези елементи. Тъй като ще възникнат доста въпроси, коя от наредбите да бъде променена, дали е необходимо промяна на някои от законите и така нататък. Ние знаем за миналата година, то миналата година, какво се е случило в системата, кои клинични пътеки са с нула пациенти, къде, какво се е случило в лечебните заведения, ще го предоставим като информация на Българския лекарски съюз и заедно ще работим по тези въпроси.
Аз само мога да кажа, че и всеки от изброените принципи, които чухме преди малко и които ще преследваме в следващите преговори, са били винаги част от програмата на Лекарски съюз. Ние държим на това, ще започна отзад напред, да се контролират лошите практики, за да дадем шанс на добре работещите колеги да получават добри възнаграждения с това, че са добри лекари и са търсени лекари. Т.е. приветстваме и ако смея така да дам една препоръка, желателно е още по-лесно да става регистрацията в това положение, което бяхме на касата. В бъдеще вероятно ще стане, за да е възможно всеки от нас и всеки пациент да го направи. Това е първата стъпка. Има и други такива начини, по които да накараме всеки потребител на здравни услуги да бъде грижован към парите, които се харчат за него. И ще продължа нататък. Да, важно е парите да следват пациента, да не се определят на някое друго място, в някой кабинет, а средствата, които ще получи лечебното заведение. Да, важно е да изнесем голяма част от извънболничната помощ, като това включва не само специализираната, а и първичната извънболнична помощ, защото там е големия потенциал за намаляване на и ранното откриване на повечето хронични заболявания. И не на последно място, разбира се, тази диспропорция, която създаде през годините всъщност привилегировани специалности, такива специалности, които са малко търсени. Изкуствено се случва това, не защото колегите не желаят да специализират дадена специалност, просто виждаха, че тя е финансово безперспективна. Това е задачата, която трябва, ние си поставихме още преди година и половина. Сега ще я продължим. Радвам се, че сме тук заедно и с министъра, доктор Кацаров и с управителя на касата. И смятам, че въпреки, че разковничето, тайната, дявола, както се казва, е в детайлите, ние ще намерим начин по един или друг, ще намерим начин да постигнем тези цели, които сме си поставили. Разбира се, оперативно има различни варианти. Важно е да преследваме еднакви цели.
За връзка с предложението искам да кажа няколко думи. Предложението вече е на тестова база. Смятам, че във време на месеца вече ще бъде в така наречена производационна тестова база. Искам да благодаря на колегите от фирмите, които го разработват, но искам да добавя още нещо. Миналата седмица има среща с омбудсмана на републиката, която постави също един въпрос, свързан с правата на пациентите при прекратяване на практика на лекар или нещо друго, което се случва. Колегите, които разработват предложението, казаха, че ще ги включат и този компонент при прекратяване на практиката с ответните лица, които са записани в списъка на общото откуващи, ще получават също нотификация за това нещо. Тъй че това предложение ще се надявам да бъде в полза на пациентите. В момента искам да ви кажа, че това ще работи на месечна база, тъй като или на полумесечна, зависи как се предават данните в Националната здравноосигурителна каса. До година, ако стигнем до това, че ще се работи в така наречения онлайн режим, непрекъснато, ще се получава и на моментна база, когато някой влезе в вашето досе и допълни нещо, тъй че са разработени всички възможни варианти и се надяваме на активността на пациентите. В тази връзка да искам да ви кажа, че в последните няколко месеца активността на пациентите е изключително висока и подават много сигнали, свързани с нарушение на тяхното права, независимо в каква насока. Тези неща се обработват от колегите и доброто е, че в момента имаме около 2000 контролери, които вече имат своите алгоритми за работа при подаване на такива сигнали, освен и рутинните сигнали, които са на базата на оценката на риска, която се прави при нас. Ние правим ежемесечна оценка на риска, какво къде се случва в системата и насочваме нашите контролери да проверяват дали това е на базата наистина на обективни фактори или някакъв субективен компонент. Подължително.
Може ли въпрос? Да, да. Тук да сега към вас, значи не знам, че това може би е блестящо, но аз като пациент се почувстват много засегнато от всичко, което служа. Най-вече ако не съм стара, кой ще ме лекува, ако се разболея след 5.30, как с кого ще се съвържа или ще боледувам само в работно време, какво значи да махне лимитите, тя здравна, осигурителната каса и така не може да плаща, като няма да бих въобще да пъсваш. И въобще всичко е някакво много страшно. Това е първо, значи ще трябва много добре да обяснявате по какво е това. Втория ми въпрос е, а защо, какво търсите под делегието на доцент Атанасов Пирогов? Който ви е изгубал, нали ви бяхте много тежко състояние. И третия ми въпрос е с много далечна давност. Защо се скарахте с вашия родител от политиката Панчо Панайотов?
Говорих с Панчо Панайотов и бяхте много по-дърни на целия.
Не, и аз говорих, така че по-дърните да знам на вас как си ги правите, кога ви го казвам.
Доктор, а няма проблем с доктор Панайотов. И готов. По отношение на другия въпрос беше за...
Какво търсите в отделението на децата?
Абсолютно нищо не търся в отделението на децата Панасов. Нашето министерство не извършва проверка в момента на ПГО. По никакъв повод здравното министерство в момента не извършва проверка в ПГО. Нищо не търсиме където и да било. А по отношение на другите неща, те са изцяло насочени в интерес на пациента. Всъщност, не го разбирате, вероятно, защото не сте в сектора, но това са неща, които ще помогнат. Това са неща, които ще помогнат за това да се лекуват възрастните хора. Това не значи, че младите няма да се лекуват, а ще помогнат да се лекуват и възрастните и тежко болните, да не бъдат селектирани. По отношение на възможността да се излекувате за някои неща, без да лежите в болница, няколко дни, да го направите амбулаторно, това също е в интерес на пациента. Корекцията в цените ще помогне за това да има повече лекари от дефицитните в момента специалности, така че да може детенство или да получи адекватна, медицинска помощ. Няма никакъв проблем с лимитите. Разликата, аз ви казах, до 2015 системата е работила без лимити, може да продължи да работи без лимити. Разликата е, че когато определяш лимити, избора кой къде да се лекува, го прави той, който определя лимитите. Когато нямаш лимити, избора се прави от потребител, от пациента. Ние искаме пациента да бъде в центъра на тази система. Това са начините да се върне в центъра на тази система. Това са стъпки към реформа на здравната система. Тя може да започне сега. Докъде ще стигне и как ще завърши, зависи от решението, волята и желанието на много хора. В това число и на вас медиите.
И на пациента.
Да, точно. Има ли други въпроси? Да, заповядайте.
Има ли някакви разчети за това отпадането на лимитите от кога от тази година, да може ли да стане състояние, сколко ще се натовари бюджета на здравната промените цените на клиничните пътеки, какво може да стане през тази година за пътеките, специалните, какво е лошо с целите от следващото състояние. За това, кои дейности, които ще се отварят извън болничната помощ и кое пречи до сега да бъдат отваряни, защото много време слушаме, още доктор Петров беше в здравната каса, работеше по тази тема. И за пациентите на сложност също, за кои дейности най-добре ще се доводят, така ще се плащат повече. И днес споменахте детската болница, има петиция и призив да се рестартира проекта, да се прекрати договор с това показва. Предвиждате ли нещо?
Чакай, че аз ще задавам.
Може ли да е? Да, ако е в отпадането на лимитите, тази година нещо може ли да отпадне колко?
Да, кажи какво съм сложил.
За разчетите. Тъй като питате има ли разчети, има ли анализи, т.н. Да, има разчет, има анализи. Когато ги предоговорим с Българския лекарски съюз, ще ги обявиме. Аз например ви казвам, че има 5 клинични пътеки, които са с нова пациент, 3 години добре. Ето го и да имат разчети. Тъй, че тези клинични пътеки трябва да отпаднат. За останалите неща...
Кои са клиничните?
Ще ги получите, когато изпратене отчетно на касата и нещата на българския лекарски съюз, ще ги получите и ще бъдат публични. Сега в момента няма да ви ги кажа. Тъй, че тези разчети в момента се правят. Разчети за пари, ви казах, че в момента няма да се правят. Докато парламента не приеме бюджета на касата. Тогава може да се говори за разчет на пари.
А може ли линиите да падат преди да направите?
Искам да ви поправя малко. В момента няма линиите, а има така наречените индикативни стойности. Имам варианти, на които може да се наблегне, как тези индикативни стойности, свързани с какво предлага лечебното заведение, да бъдат така, че да може да се работи лечебното заведение. Защото тези индикативни стойности тази година са на базата на това какъв е персонала, колко са материално-техническите възможности на лечебното заведение. Тази база се включва в договорите. Освен това, има възможност за прехвърляне на средства, когато се надвишат дадените стойности. Тази година не наблюдаваме превишаване на тези стойности, тъй че ще седим и внимателно ще анализираме всяка стъпка. А не, ние за това сме говорили, а не в момента да кажем от утре премахваме това и да правим това. Затова ние ви казваме, стартираме преговори с Българския лекарски съюз по организацията и нормативната уредба. За цените на клиничните пътеки ще говорим тогава, когато бъде прият бюджета. Ако повтарям Националната здравноосигурителна каса, а за коефициентите ще говорим тогава, когато се реши какъв ще бъде бизнес процеса в съответната система. И те са свързани, ако не знаете, дори диагностично свързаните групи имат 17 вида коефициенти. Ще предложим част от тези елементи, за да може да приближаме напред системата, така че на базата на какво реално струва пациента да бъде заплащан.
Защо толкова бавно се случва и не може да се както и изваждането на дейности в болнични?
Може ли по отношение, извинявам се, че ви прекъсвам.
Как смятате, какво разбирате по бавно и бързо?
Означава ли на практика, че нито една от тези мерки не може да се случи до края на
Годината няма да се получи, ние преговаряме за НРД следващата година.
Тоест няма да има никаква промяна, нито една от тези идеи няма да бъде факт до края на тази година.
Някои от идеите, ако може, ще бъдат факт до края на година.
Кои?
Нека да сговорим с колегите.
Ами хора слушат, ако не качали, знаете това.
Как да не знам, аз знам всичко, но няма да... Как, кое да ви кажа?
Ама
аз отговорих.
Не може да дава болниците да работят, все едно няма клиники.
Какво разбирате болница да работи все едно, че няма лимит?
Еми, сега вече се съобразяват с някакво.
С какво се съобразяват, като не могат да достигнат стойността си от 100%?
Еми, като не се съобразяват, какво се премахваме?
Какво се променя в крайна сметка? Що го казвате сега, хем няма лимит и хем ги махаме?
Всичко е ясно. Не е неясно. А по отношение на отпадането на лимитите, това може да се случи и другия месец. Болниците така е видят, че от началото на годината не са достигнали своите лимити и много вероятно няма да ги достигнат. Повечето от тях има такива, които са ги надхвърлили, но повечето не са ги достигнали. Финансово гледна точка няма риск. Правилно обаче, според мен и моята препоръка към лекарския съюз и към здравната каса, правилно е това да се планира от следващата година със следващия бюджет. Няма нужда, след като 5 години е стояла системата така и е буксувала, сега за 2 месеца да се предизвикват някакви извънредни неща. Нека спокойно да ги сметнат тези, говоря за лимитите специално. Могат да започнат от следващия ден, няма никакъв проблем с това нещо. По отношение на изваждане, това се отнася и за коефициентите и за цените на пътеките. По-правилно е да ги договорят и да ги стартират от 1 януари със следващия бюджет. Не, че не могат да го направят и сега. Но според мен е по-правилно и въпреки че аз настоявам да се извърши максимално бързо да се тръгне по пътя на реформите, смятам, че системата не е добре за системата, ако се направи адхок другия месец. По-добре да го планират от 1 януари, но да го договорят от сега, защото 1 януари ще дойде и пак няма да стане, както не е ставало и предишни години. По отношение на дейностите в извънболничната помощ, това е нещо, което може да стане веднага. Това не е нужно да се чака следващата година, защото то ще има позитивен ефект върху разходите на здравната каса. Какво имам предвид? Много от нещата вече са направени, но те са направени по начин, който не работят ефективно. Ще ви дам пример. Инвазивно изследване на червата. На горната или долната, нали, горна, долна фибро, гастроскопия, фибро-колоноскопия, ендоскопия, горна и долна ендоскопия. Това нещо може да се извършва в извънболничната помощ и в момента, но може да се извършва и в болничната помощ. В болницата, ако го извършвате, плащате колко? 4-500 лева за това нещо, ако го извършите амбулаторно, плащате 50-60 лева. Ами всеки ще предпочите да го направи там, където се плаща повече. Тоест, хем е извършена такава промяна, хем е не е извършена до края и е създадена възможност само на хартия да е промяна. Това може да стане действително, да стане факт, а не е само на хартия. Затова не се изисква да има нов бюджет. Това може да стане, може да стане много по, много по-бързо. Моля?
Тоест, коя цена ще бъде променена?
Аз смятам, коя ще бъде променена, ето ги хората, които решават цените. Те ще изчисляват, че смятат коя. Но е важно да бъде една и съща, за да не караме, за да не стимулираме това да се извършва в болницата. Нали така? Най-малкото може да е една и съща тази цена. Нашето желание е хората да го направят бързо, амбулаторно, да си отидат вкъщи, да продължат работа и прочее, не да лежат в болницата, хранодни, нощувки и така нататък. Всъщност те го правят заради парите. Това е следствие на парите, а не защото процедурата го изисква. По отношение на потребителите, което казахте, това приложение може да влезе веднага на сила. Това няма какво да чака следващ бюджет. Нали, възможността човек да, това, което професор Савчев обясни преди малко, това влиза веднага. По отношение на въпросите, свързани с неотложната помощ. Идеята не е неотложна помощ да няма след работното време на лекарите, а да се реорганизира по такъв начин, че да не търсим личния си лекар събота и неделя, защото няма да го намерим, той не може да стане нашата. А да знае всеки от нас откъде може да я получи. Тоест да се реорганизира звената. Сега каква е ситуацията в момента? Знаете, здравната каса плаща на личните лекари на суми, срещу които те се задължават да осигурят неотложна помощ. Тъй като физически не може да се осигури човек, не може да работи 24 часа в денонощието, те договарят с различни други звена в здравната система да извършат вместо тях тази неотложна помощ. Ние смятаме, че това само изкривява процеса, създава невярна информация, най-вече за потребителите, и това нещо може да се промени. Тоест, здравната каса може да възложи директно неотложната помощ на определените звена, без да минава през личните лекари, да създаваме това впечатление и да се сърдим, що не си дигал личния лекар, телефона ми няма си година, няма да работи през нощта, това е ясно. Тя би могла да възложи директно на тези звена да извършат тази неотложна медицинска помощ. Но това точно как ще стане, но трябва да го решат те.
Добре, може да обобщим в крайна сметка, кои от тези идеи могат да влязат в сила по-рано в края на годината?
Според мен, лимитите и корекциите в цените на пътеките е правилно да влязат от 1 януари следващата година. Аз смятам, че те фактически могат и по-рано да влязат, но е правилно от тогава, за да не се има направени разчети за тази година, да ви и така, да не се обръкат нещата. Монитор, имахте въпрос. Извинявам се, аз ви прекъснах. Силвия.
Всъщност това беше част от въпроса ми, okay. Валентина Меси.
Само да изясним. По-голямата част от пациентите естествено са възрастни хора, това е нормално. Ако лекарите получават по-високо заплащане и те са повече навсякъде за повече, млад човек, когато дойде, всеки лекар ще иска да вземе възрастния пациент, защото ще получи повече пари, а другия... Еми да!
Другия не ходи да лекар.
Ама не, как тия стимули са... Това е сегрегация, това е дискриминация, даже.
Доктор Петров.
Понеже темата с лимитите очевидно е важна, аз обичам да говоря с факти и не трябва да забравя някои неща. Значи лимитите бяха въведени през 2015 година под натиска на тогавашния министър Петър Мозов. В този момент се сменяше ръководство на здравната каса и стичаше мандата на Румяна Тодорова и Димчо Генев, Гринка Комитов и аз застъпвахме като нови. И двете ръководства, и старото и новото на здравната каса, бяха против въвеждането на тези лимити. Още тогава предупредихме, че това ще доведе до увеличение на хоспитализациите, което стана факт. Предупредихме Москов, че касата ще бъде обсъдена за надлимитна дейност по начина, по който бяха въведените през 2015 година. Това стана факт. Имаше други механизми, които можеше да се прилагат за регулация, ще се приложат и сега. Така че това е историята и нека се получим от грешките си, те не са наши точно, но това е факт. Ако погледнете, вземете 2015 година, колко са били хоспитализациите и колко стигнаха през 2019, да речем, защото 2020 е друга ситуацията. Странно тогава обаче и Лекарския съюз подкрепи тогавашното ръководство, което обаче му изтичаше мандата, тези лимити. След това многото искаше да се премахне. И в тази ситуация така се получи. И това върви 5 години и сега се чудим, работят или не работят. Това, което се вижда, е факт.
Газа, понеже това обвинение, дето Игор ми отправя за дискриминация, е много тежко и незаслужено, да ти обясня за какво става дума. Идеята е следната. Ако ти влезеш в болницата, да речем да ти оперират херни, примерно аз. И с теб влезе друг човек, който има също херния, но има и диабет. За този човек, който е с диабет, болницата, освен лечението на хернията, ще трябва да му следи всеки ден кръвната захар, да му закупи инсулин, да му го постави и така. Тоест, тя ще направи допълнителни разходи. В момента ние плащаме една и съща цена за лечението и на двамата. Аз смятам, че е справедливо там, където има допълнителни разходи, да се плати повече. Това е идеята на нещата. Затова се предлага и това са неща, които са широко разпространени в целия модерен свят. Нали? Това е, идеята е тази, не да дискриминираш, а да платиш допълнително на тези, които извършват допълнителни дейности. Иначе всеки иска да лекува това, дето няма диабет, дето е млад, дето няма жълтък поекта. Тогава се получава проблем с тежко болните хора. Разбрали ли?
Аз разбрах, това се отразява на заплащането на лекаря. Вие казвате на дейностите, на кого се отразява повишението? На кого? На лекаря или на дейностите?
Клиничната пътека е механизъм на плащане, не звука, извинявам се, че... Нали, но, така...
Не се оказа плаща
на лечебните заведения. Така е откакто е създадена. Тя не плаща заплати на лекарите.
Може да към доктор Петров ми е въпрос. Казахте, доктор Петров, че има механизми, които могат да бъдат задействани, за да няма злоупотреби. Аз все пак смятам, че това да вие ще ме опровергаете, че отпадането на лимитите също би могло да доведе до свръхкапитализация, тъй като няма да има граници. Бюджета на касата обаче, колкото и да е по-голям следващата година, също ограничен, както и резерва. Бихте ли се сочил какъв е механизмът, за да няма свърхкапитализация, злоупотреби с извадени 300 пътесител от цяло село?
Аз си казвам какъв е факт. Хоспитализациите се увеличиха по простата причина, че когато вземеш и разпределиш на болниците някаква дейност, на някои не им стигат, почват да правят надлимитна дейност, на други им стигат, обаче те се чувстват длъжни да го усвоят този лимит, защото иначе ще бъде намален следващите месеци. Затова тези, които им е достатъчен, го усвоят 100%, на които им е недостатъчен, правят надлимитна дейност. Има механизми, според мен най-добре е да се приложат елементи, които се прилагат при диагностично свързаните групи. Те са свързани главно с цените. Това обаче, най-важното, което обаче трябва да имаме предвид, това е изключително груба регулация. Тя не е специфична за здравното осигуряване. Тук става въпрос не за регулация на възлагането на дейности, за регулация на изпълнителя. Тоест, ние сме разпределили квоти по болниците, къде да се лекуват болните. И казваме, тая болница ще се лекува тук косвено пари преобразувано, 1000 болни тук се лекуват 500 и те нататък. Това първо го решават самите пациенти и трябва да го решават те, а не административно. Второ, това е разпределение и разпределение на дейности, така предразполага към някакви неща, които не искам да ги коментирам в момента.
Да, но отпадат стандартите. Отпадат единствено, ако сте се публикували за обществено за него да е всички да се прави. Така че всяка болница би могла да прави всички си да има един
лекар. В България има ограничен брой пациенти и население. Те се знаят. Значи, по принцип важно е нещата да се регулират най-вече на национално ниво. Примерно е логично по тази пътека, която миналата година са минали 50 хиляди души, да минат между 45 и 55 хиляди максимум. Ако нещо стане, почва да минава повече от 55 хиляди, има нещо. Или нещо се е случило, трябва някаква извънредна причина. Къде обаче ще отидат тези хора? Е работа на самите пациенти. Ще отидат там, където те поискат, където се предполага, че те търсят най-доброто лечение. Ако обаче нещо стане и да почнат да надвишават, касата си има методология, по която може да проверява рискови изпълнители, рискови дейности и т.н. Така че важно е да се спазват пропорциите на национални. Там нататък е лесно да се слезе надолу. Има начини. Другото е груба регулация, която не е характерна за здравното осигуряване. Това е тип бюджетиране. Ако каса продължи да раздава бюджети на болниците, по-хубаво да я закрие и да почне министерството тук да им плаща бюджети, да се връщаме към старата система бюджетната и толкова.
Може само един въпрос към професор Салчев.
Да.
В ефира на България ОНР заместник здравният министър заяви, че има данни за нарушения в здравната каса, както и еднолично сключване на договори от страна на Жени Начева, закупуване на некачествени продукти и договори, които са били без клаузи за неустойки. И знаете ли за нещо? Какво, как ще отговорите?
Нарушение в здравната каса няма. Нарушение на здравната каса няма. Здравната каса представлява и бюджета, отчет за бюджета, и финансовия отчет, и общия отчет. Днес ще влезе към министър на здравеопазването, за да отидат в Министерския съвет и след това в парламент. Освен това бюджета, отчет за бюджета е заверен от Сметна палата и не са установени нарушения. Тъй, че не дайте да прехвърлите нарушения от една институция до друга. Нарушения в здравната каса няма. Нарушения в договори като заместник министър някакво изключва, той е бил и председател на надзорния съвет, не се отнасят към здравната каса.
Извинявайте, може само един страничен въпрос, тъй като все повече държави въвеждат някакви стимули, които да мотивират вакцинацията предвид новите варианти, по какъв начин у нас планирате ли някакви подобни стимули, за да се вакцинира вакцинационния процес и какви ще бъдат приятели, кога ще влезе в сила също заповедта с отпадането на маските за някои вакцинирани?
По отношение на отпадането на маски за някои категории лица обсъждаме още. Защото виждате, че има някои, които искат да си носят маските. Няма да ги карат на сила. Чух, че ресторантьорите искат да са си с маски. Окей, ще им желаят. Всъщност, тя заповедта, ако има такава, тя ще премахне задължението. Ако човек желая, може да си продължи да си носи. Може да продължи да си носи маската. Обсъждаме го въпроса, много е деликатен. България е направила да влезе в зелената зона по критериите на Европейския съюз. И считаме, че това е много по-важно от гледна точка на туризма, ресторантьорството и прочие, отколкото други такива въпроси, свързани. Дай сега, ако може всички от чуждите страни да влизат без никакви документи, без каквото желание чува напоследък. Нали, отворете границите за всички да влизат, да ходят на морето, че ще изпуснем туристическия сезон. Ще го изпуснем със сигурност, ако попадне в червената зона на Европейския съюз. Слава Богу, ситуацията е такава, че ние сме на ръба да влезем в оранжевата зона, но сме на ръба, вероятно през другата седмица, ако се запази така заболеваемостта, да влезем в зелената зона, която според мен ще е най-голямата реклама. Другия въпрос...
За ваксините, как ще стимулирате
за ваксините? За ваксините съм отворен за всякакви предложения. Ето, обръщам се към вас. Кажете ми какво предлагате да направим. Кажете ми, вие бихте ли могли да съдействате за това да убедим хората? Защото, ето, имаше организация, в този ден има организация в Пловдив, в квартали, където са населени с ромско малцинство. Опит да се организира, да се срещнат с хората, да ги поканат хората, които са така водещи в тези групи лица, да кажат дайте пример на останалите хора тук, че това е полезно, че това е необходимо, че така се спасяват живота и всички тези аргументи, които ги повтаряме непрекъснато. И това е било неуспешно. Там е поставен въпросът е колко ще ни платите да се вакцинираме. Трябва ли да плащаме за да се вакцинираме? Ако аз мисля, че това е... Това е все едно да го задължим, ако тръгнем да плащаме, за да се вакцинираме. Това, което ние сме направили, е да организираме системата така, че човек да има достъп до вакцини. Доставяме ги до местата, където се извършва вакцинация, има определено работно време, има разкрити вакцинационни центрове. Крайна сметка, пък става дума и за твоя живот. Ако ти самия не го цениш, аз какъв стимул да ти дам, за да оцениш живота си и да намалиш риска от това, утре ако се заразиш да умреш? Какъв по-силен стимул може да има от това, че живота ти зависи от... Така се оказва от ваксината на практика. Не? Какъв е този стимул? Той въпрос си задава. Кое е нещото, което струва повече за него от 20-50 лева и като на изборите, нали, нати да гласуваш, нали, нати да се вакцинираш? Ако до там сме докарани, аз мисля, че не знам, имате ли предложение как може да стане? Какво?
Една много връзка с това. Застрахователите на среди имат бонус-малус система.
Имат бонус-малус система, която биха могли да я приложат. Ако искате да пътувате в чужбина, искате да се направите здравна застраховка за определения период, тя да бъде по-ниска, ако сте вакцинирани. Ето ви, това е един от стимулите, който се казва бонус-малус система. Но това не може да бъде предложено от общественото здраве, защото ние не може да предложим нито болност, нито малост. Ние може само да убеждаваме гражданите, че вакцинацията е необходима. Освен това, работодателите, разбира се, могат да бъдат по-активни. Аз го казвам съвсем отговорно. Там, където имате организирани контингенти от работодатели, те би трябвало по някакъв начин да убеждават работещите, че това е необходимо, защото самия работодател ще загуби, ако контингента, който е вътре в завода, изведнъж ще заболеят всички. Тъй, че трябва да се намерят съответните подходи. И другото, което е непрекъснатото говорене и писането при ваксините, което мен много ме притеснява. Аз нямам Facebook, нямам Instagram, нямам TikTok, нямам и какво си, но ми казват колегите, които имат, че това е масирана атака в социалните мрежи срещу вакцинация, където, както разбирате, никой от нас не може да се справи с това.
Аз ви благодаря на всички за това, че дойдохте и се отзовахте на нашата покана. Решени сме да започнем промени в здравната система, да ги започнем незабавно и надявам се да ги доведем до успешен край. Тези хора, които виждате тук, те ще продължат и след мандата на служебното правителство. Затова е важно да заявим, че тая воля не свършва с мандата на служебното правителство. Тя ще продължи и след това, с следващите министри, заместник министри и прочие, защото здравната система изисква тази реформа. Здраво състоянието на здравната система не е добро, здравните ни показатели са лоши. Лоши, всичките ни здравни показатели са изключително лоши. Налага се да се извърши такава промяна и няма за какво да се отлага или да се чака, ама ще свика парламента, ама дали ще се свика и кога ще се свика. Нещата, които могат да бъдат направени, да и какво ще реши, да реши каквото иска. Нещата, които могат да бъдат направени от сега и за които има съгласие, няма причина да стоят да чакат избори, парламент и прочие. Да започнат да работят, да се събират работните групи, да ги обсъждат, да търсят решения спокойно, имат време и да започнат едно по едно да ги въвежда, защото здравна система се нуждае, ние като граждани се нуждаем от такава промяна.
Радио К2 от мястото на събитието.